Latvijā ir gandrīz 12 000 skolēnu ar speciālajām vajadzībām. Tikai trešā daļa no tiem mācās vispār izglītojošās skolās. Viena no šādām skolām ir Jūrmalas pilsētas Vaivaru pamatskola, kas nodrošina skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanu parastajā skolā. Proti bērni ar speciālajām vajadzībām mācās skolā ar parastajiem bērniem. Vaivaru pamatskolā biju mājā, kur satiku Mihailu trešās klases skolēnu, kas ar nepacietību gaida izlaidumu.
Pasākums būs tāds, ka no sākumā izdos liecības, būs svinīgais rīta apuļs un dos diplomus.
Neredzīgais Miša ir viens no šiem 4 000, kas ar asistentu palīdzību apgūst mācības parastajā skolā Vaivaros, nu jau 4. Klasē. Asistente Kristela uzsver, ka Miša skolā iekļaujas labi.
Problēmu es neredzu, viņš ļoti labi iekļaujas. Nu, man liekas, viņš viss var būt vienīgais, vēl citreiz. Tikai kopu vienīgā problēma, kas var saskatīt, ka cilvēks viņš var ieskriet kādā stenderē, neredzot, ejot.
Miša ir droša un nebaidās no šādām ikdienas situācijām.
Piemēram, kad eju otrā stava, nu, piemēram, kaut ko, kādu telpu netrodu, prasu, lai kāds man aizved uz to telpu.
Kaut Miša ir neredzīgs, viņa ikdiena neatšķiras no citu vienauģu gaitām. Arī viņam ir pēcskolas aktivitātes un kāds piepildāms sapnis.
Nu, man gribas nodarboties ar dziedāšanu un uz kāda mūzikas instrumenta spēlēt, vai nu, man patīk ļoti kaut ko telot kino. Tagad varbūt arī mācīšos uz ģitāras. Es ļoti gribu pamēģināt izlikt arī sportni. Pa 2 km.
Vaivaru pamatskolas 7. Klasē mācās Georgs, arī neredzīgs zēns. Viņa klases biedrs Eduards tajā neko īpašu un neierastu nesaskata.
Strezēji tā ir, kad Georgs vairāk ko zina, viņš ir pastāstīt vairāk, padalīties ar informāciju. Kā viņš vienmēr viņu runāja, tā es nesaskatu, ka viņam būtu kādas vajadzības no mans puses.
Georga un Eduarda klasesbiedrenes Aivas māma Solvita nešaubās par vajadzību mācīties skolā, kurā ir dažādi bērni. Ir skaidrs, ka vecāki skolā neiet, taču caur viņiem arī bērnos tiek nodota pozitīva attieksme un sarunā ir nojaušams, ka mani jautājumi par viņu sajūtām mācoties šādā skolā ir nesaprotami.
Nu, es uzskatu, ka labi ir tas, ka bērni jau no mazotnes aug un redz cilvēkus sev apkārt dažādus. Nu, tas galvenais, ka jā, ka viņiem nav tur, viņi ierauga varbūt kaut kur un tad apsmēja vai ko. Viņi zina, ka tādi cilvēki ir un bērnam uzvedās savādāk. Viņi drīzāk palīdzēs droši vien nekā mūks prom.
Lai nodrošinātu šādu skolas pastāvēšanu, ir nepieciešams sistemātiski un nepagurstoši pieprasīt vajadzīgos līdzekļus. Dažkārt nepieciešams uz atbildīgo institūciju zvanīt pat katru, pat vairākas reizes dienā. Katram bērnam ir nepieciešama individuāla pieeja. Iespējams, tieši šī Jūrmalas pilsētas Vaivaru pamatskolas direktors Ines Skārkliņš un viņas komandas neatlaidīgā attieksme ir pierādījums tam, ka parasti bērni var mācīties kopā ar vienaudžiem, kam ir speciālās vajadzības. Kā uzsver Inese, tad ir nemitīgi jāsako katra bērna rīcībai, lai palīdzētu to attīstīt.
Gēlps ar stāstu, šis dar šitā, un viņš uzreiz saprot, kur ir ceļš, jo viņš dzird skaņu un zina, aha, tur ir cietā skaņa, tur ir mīkstā skaņa, tātad viņam ir jāiet šeit. Un mums skolotājiem, līdz ko mēs to uzzinām un aptiekam un saprotam, kāds ir, mums uz to ir jābalstās. Mums tas ir jāņem un uzreiz tas ir jātīst.
Arī skolas speciālā pedagoģa Ilva Apina uzsver, ka darbs ar bērniem, kam ir speciālās vajadzības, tomēr atšķiras. Un ir nepieciešama speciāla pieeja, ja grāmatā uzdevums saka, aplūkojiet attēlu.
Bet tad ir vienkārši speciālās izglītības metodas. Tie ir reāli uzskata. Meklējam kaut kur, skraidām pa skolu, mēģinām saprast, vai mums ir tas reālais priekšmets kaut kāds. Vai, jā, tur ir kāds vienkārši kaut kāds ģeometrisks figūrs vai kaut ko, to var uztaisīt viņam sataustāmā veidā, nu, mācīt vilta pirkstu un skaidrot, un viņš ir laika, ka, nu, pats spēj sataustīt un saprast, kas tur ir uzzīmēts.
Taču šādas individuālas pieejas un draudzīgas vides veidošana nepavisam nav viegla. Ir jāpaiet kādam laikam, lai bērni aprastu viens ar otru. Pagājušajā gadā Vaivaru skolā projekta nedēļas laikā bērniem grupās bija jāprezentē materiāli ar nosaukumu Manas skolas stiprās puses. Skolas direktori stāsta, kā šīs nedēļas ietvaros kāds skarbs un tieši 9. Klases skolnieks atzinās.
Un šodien priekšā pateica vārdus, ka mēs tajā brīdī skolotāji ar asarām acīs sēdām. Bija laiks, kad man neinteresēja bērni ar speciālām vajadzībām mūsu skolā. Tad bija laiks, ka man viņi traucēja. Un viņš jau stāsts visai skolai, nevis tikai skolotājiem kaut kādu pielīšanas nolūkā vai vēl kaut kā. Un tagad ir tā, ka es lepojos ar to, ka es mācos šajā skolā.
Vaivaru skolā mācās ne tikai neredzīgi bērni. Ilze Lapuķi ir puisēna vārdā Dāvis mamma. Dāvim ir autiskā spektra traucējumi un mamma uzsver, ka Vaivaru skola, vidēji lielo bērnu skaitu klasēs un individuālās pieejas dēļ, ir tā ideālā vieta, kur attīstīties un augt katram savā tempā.
Es domāju, ka no jālistēja trešajā klasē mēs esam tikuši. Es domāju, ka tās lietas iet uz priekšu, jo Dāvis atnāca skolu, viņš pazina tikai dažs lielos drukātos burts, un tas bija viss. Varbūt rēķināt bija šķiet, matemātika bija labāka, jo pēc tagad jau viņš lasa, raksta, un es domāju, ka ļoti daudz, kas ir izdarīts un iemācīts šeit. Pateicoties, protams, labiem skolotājiem un attieksmei. Galvenais ir attieksme, kāda ir, un tā sapratne.
Šī skola ir viens no nedaudzajiem pozitīvajiem Latvijas piemēriem. Iekļaujošā izglītība ir izglītības un zinātnes ministrijas prioritāte laika periodā no 2007. Līdz 2013. Gadam. Lai tā notiktu, šobrīd ir iespēja savam bērnam ar speciālajām vajadzībām nokārtot asistenta pakalpojumus. Mišas asistente Kristela palīdz viņam atrasties skolā, sagatavojot mācību materiālus un darba vietu.
Tehniskam asistentam nav vajadzīga speciālā izglītība. Kļuva tā, ka man vajadzēja darbiņu, man mamma šeit strādā skolā, un viņa man šo darbiņu sarūpēja. Sāko strādāt arī, iemācījos divu nedēļu laikā, nemalojot sāku jau iemācīties rakstīt uz Braila mašīnas un lasīt, jo Mišam vajag, piemēram, latviešu valodā tekstu lasīšanai izpildīt, viņš viņu nevar izlasīt. Es ņemu viņu pārakstu Braila rakstā, un viņš tad var izlasīt.
Kā arī šobrīd tiek gaidīts speciālo skolu izvērtējums. Finanšu izlietojuma efektivitāte atrašanās vieta, lai vēlāk lemtu, ko un kā ar tām darīt tālāk. Kā arī tiek vērtēts attīstība un rehabilitācijas centru funkcijas izvietojums un to turpmākā iespējamā darbība. Šie centri sniedz metodisko palīdzību skolām, kurās iekļauts bērns ar speciālajām vajadzībām. Speciālās izglītības iestādēm valsts katru gadu piešķir teju 49 miljonus latu lielu mērķdotāciju. Uz 64 speciālajām mācību iestādēm tas šķiet ārkārtīgi daudz. Tomēr Strazdanovas internāta vidusskolas attīstības centra vairedzīgiem un neredzīgiem bērniem direktora Ligita Ģeida uzsver, ka speciālajiem skolotājiem algas nemaz nav tik lielas.
Algas šobrīd speciālās skolās ir mazākas nekā masu skolās pilsētā. Viennozīmīgi mazākas, nesalīdzinoši viņas ir mazākas ar visu piemaksu. Tā piemaksa druscīt izlīdzina, ja agrāk tā bija piemaksa par darbu speciālos apstākļos, tad šobrīd, tā ir piemaksa, lai tur druscīt listu justos līdzīgs tiem parasto skolas skolotājiem.
Viens no svarīgākajiem ir attieksmes jautājums. Tas pierādās arī būvējot vai pārveidojot ēkas, kad tiek pieaicināts speciālisti, kas izvērtē plānu. Taču invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons vides pieejamības speciālista Aigara Boļa stāstītais pierāda, ka šāda attieksme nereti ir tikai ārēja, jo rezultāts neatbilst normām.
Mākslas akadēmija šitas joks nesanāca. Par to, kad Mākslas akadēmija 2010. Gadā pie mums virzās ar lūgumu, teiksim, izvērtēt skiču stadijā projektu. Mēs jau reiz norādījām, ka tur tie pandus, ko viņi grasās būvēt, būs pastāvu un tā nevarētu būt. Labi, mēs domāsim risinājumu. Pienāk 12. Gada rudens, mēs uzzinām, ka tīs oficiāla atklāšana, viss sit sev pa plecu vai kādi mēs malači, un ir uzbūvētie pandus tieši tādi, kā mēs ticam, kā nevajag būvēt.
Mākslas akadēmijas saimniecības ēkas pārbūve pat bija viena no pretendentēm Rīgas arhitektūras balvai. Taču darbi nonākuši līdz izskatīšanai tiesā.
Saku, absurdākā situācija vienkārši grūti iedomāties. Ir sevišķi mākslas akadēmija tieši tajā brīdī jau bija iesākt šīs tiesvedības šajā jautājumā. Principā mums izdevās to panākt to, ka nedabūju šīs balvas. Uz tā fona, uz tā sažotāša, tas patiesībā labi noskanēja un pēkšņi visi attapās. Un jā, saprot, kad būs zieps.
Gan fiziska ēkas pieejamība, gan skolas, gan vecāki un vienaudži, gan dažādas institūcijas veido vidi bērniem ar speciālajām vajadzībām. To uzsver arī Latvijas cilvēka ar īpašajām vajadzībām sadarbības organizācijas uz Stento vadītāja Gunta Anča.
Es domāju, ka jārunā ļoti, ļoti dažādos līmeņos. Jūs nevarat runāt vienā līmenī un dabūt vienīgo pareizo atbildi, jo jūs saprotat, valsts izglītības ministrija ir tāpēc vairākšo politiku. Šobrīd Latvijā ir 64 speciālās skolas. Un tas nozīmē, ka ļoti, ļoti liels bērnu daudzums aiz vien iet speciālajā skolā. Ļoti daudz ir to bērnu, kas mācās mājapmācībā. Mans ļoti privātais uzskats par mājapmācību ir ļoti negatīvs. Un es uzskatu, ka bērns nedrīkst palikt mājās, un bērns nedrīkst šo apmācību saņemt divreiz nedēļā no kāda skolotāja, kurš uz turien aiziet. Tā nav pirmkārt pilnvērtīga mācīšanās, otrkārt tā nav nekāda veida socializācija.
Ja grib, lai bērns mācās parastajā skolā, tad jāiet uz pašvaldību un jājautā, kur ir licencēta vecākam ieteiktā programma, pēc kuras bērns var mācīties. Skola vecāks var izvēlēties, bet vai skola ņems pretī? Ja grib tieši, piemēram, skolā, kas ir tepat pie mājas, bet tur nav licencēta attiecīgā programma, tad jāiet uz skolu runāties. Un jānoskaidro, vai skola ir atsaucīga, lai uzsāktu visas procedūras, vai būs skolotāji, kas gatavi mācīt šim bērnam. Un tad skolai jālicencē šī programma un jāizdomā atbalsta programmas plāns. Kā uzsver tiesībsarga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere, tad atteikt pašvaldība nedrīkst. Tomēr tiesībsarga birojas ir saņēmis sūdzību no biedrības Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem par fizisku skolas nepieejamību.
Ja mēs skatāmies to regulējumu, tad katram bērnam ir tiesības mācīties dzīvesvietē tuvākajā skolā, ja? Katram bērnam, un valsts ir apņemsies vēl īpaši palīdzēt šiem bērniem, ja? Nu, tā kā uz papīra likumos viss ir kārtībā, bet dzīvē šīs tiesības netiek īstenotas. Šie bērni nevar mācīties dzīvesvietē tuvākajā skolā.
Šobrīd lielākā finanšu slodze ir pašvaldībām. Tāpēc iespējams veidojas situācija, ka asistentus izmanto 62 no 101 aptaujātām pašvaldībām. Savukārt 19 novadu pašvaldībām nav zināms, cik bērnu arī invaliditāte dzīvo viņu pašvaldībās. Tās atrunājas, ka dati ir sensitīvi, kas tikai norāda, ka viņiem nav ne mazākās intereses noskaidrot šo bērnu skaitu, lai iekļautu viņus sabiedrībā un skolas dzīvē. Situācija ir absurda. Gadās arī tā, ka bērns ar speciālajām vajadzībām, kas uzņemts parastajā skolā, nesaņem visu nepieciešamo atbalstu un speciālā programma netiek pilnvērtīgi izpildīta. Tā uzsver Izglītības kvalitātes valsts dienesta uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs.
Lielākoties vecāki sūdzās par to, ka izglītības iestādēs katram šim integrētam izglītojumam ar speciālām vajadzībām nav tie izstrādāti individuālai plāni. Tad atsevišķos gadījumos ir arī iesniegumi, ka pedagogiem nav atbilstoši izglītības, nu, lai strādātu ar šiem speciāliem bērniem. Varētu teikt, ka izglītības iestādēs integrētajiem izglītojumam, kuri apgūst šīs speciālās izglītības programmas, mācību priekšmetos netiek nodrošināts atbilstošs mācību stundu apjoms. Nu, piemēram, tādēļ ir paredzēts 4 matemātikas, apgūst 3, nu, līdzīgi tā.
Šie noteikumi bieži tiek izpildīti tikai formāli. Piemēram, skolēnam ar speciālajām vajadzībām nepieciešams logopēds, tad viņš skolā ir, bet tikai pusslodzi, kas pēc paredzētās programmas iespējams nav pietiekami. Skola aizbildinās, ka formāli taču viss ir kārtībā. Līdzīgu vienaldzību piedzīvoja vairdzīgā Jāņa, kas mācījās vispār izglītojošā skolā vienā no Rīgas mikrorajoniem, mamma Angelika.
Nu, sāksim ar pašām elementārākajām lietām, ka teiksim, nu, protams, viņš sēdēja pirmajā solā, kā es biju palūgus un kā bija arī rakstīts. Bet vēl bija dažas stundas, kur man vēlāk izrādās nācās un iet vēl ar pedagogu runāt, jo viņš tika apsēdināts kaut kur tālāk. Nu, kā viņš šajā gadījumā tas neko daudz nemainīja. Ja? Nu, šī absolūtākā vienaldzība, ja? Jo skola nav nemaz tik ļoti liela, lai, teiksim, klasē, ja vienam bērnam var arī, teiksim, pat visām pirmajām klasēm, kur bija trīs, zināt, ka vienam bērnam ir šī problēma un, teiksim, to neievērot. Tāpat ar kaut kādiem kopējumiem darbiem, nu, tā, tie materiāli, kas tika doti un kas bija jānopērk, viņi, protams, bija absolūti nepiemēroti. Es, teiksim, to pašu, tie vingrinies, viņi ir ļoti maz formāti, es viņu gāju un kopēju palielināju. Nu, mājas darbs mēs mēģinājām pildīt, kā varējām.
Nepietika ar to, ka skola nebija ieinteresēta Jāņa mācībās šeit, sekoja diezgan izaicinoša skolas personāla attieksme, kas pamudināja Angeliku savu dēlu uz skolu vairāk neatvest.
un otrās klases pēc jaunā gada sanāk. Ja otrajā pusgadā man pasauc, tā teikt, uz pārunām, kuru piedalījās mācību pārziņas, psihologs, logopēds, klases audzinātāja, laikam sociālais pedagogs. Nu, godīgi sakot, vairs īsti neatceros un negribu atcerēties to visu. Par man skaidrumu gaišu tika norādīts, ka mans dēls nepabeigšu šo skolu. Šo klasi, ja, nu, viņi nekā, nu, nedrīkst nepārcelt, bet principā, nu, norādīja, kad, un, bet, nu, tā, ka, teiksim, jūs esat ļoti slikta māte, ja, ka jūs vispār nokat bērnu, ja, un, kad es biju nostādīta tādā situācijā, kad, nu, tieši tajā brīdī Jānis bija slims, un es viņu atpakaļ uz skolu vairs neaizvedu, es vienkārši viņu izņēmu un pārcēlu uz Krāsmošu skolu.
Savukārt neredzīgā Ivana Jāņa neredzīgajai mammai Natāļai ir krasi pretēja pieredze un iemesls, kādēļ viņa savu dēlu pārved uz Strazdmuižu, internātu vidusskolu attīstības centru vairedzīgiem un neredzīgiem bērniem.
Мы учились один только класс, а потом мы поняли, что образование у ребёнка не будет.
Mēs nomācījāmies tikai vienu klasi un tad sapratām, ka izglītības bērnam nebūs. Viņu ļoti mīlēs, bet diez vai viņam kaut kas paliks prātā. Un, protams, mēs pārvedām viņu uz Strazdmuižu.
Varbūt šķitīs absurdi, tomēr galvenais iemesls, kāpēc Ivans Jānis vispār izglītojošā skolā nomācījās tikai vienu gadu, ir auklēšanās, kas tika veltīta zēnam. Puikas tēvs Georgijs, kas arī ir pirmās grupas redzes invalīds, dalās savā pieredzē.
Tas pirmkārt attiecas uz tuviem cilvēkiem, vecākiem, jo, piemēram, es no 12 gadiem kļuvu par invalīdu, un man vēl ir trīs vecāki brāļi, daudz vecāki, un, godīgi sakot, man neviens nekad neko neuzticēja. Nu, es nezinu, varbūt pārlikt vietām tabureti.
Šie vecāki, tāpat kā Strazdmuižu skolas direktora Ligita Ģēda, ir par integrāciju. Tomēr viņi ir bažīgi par to, vai tas notiks tā, lai pēc iespējas labāk attīstītu šo bērnu ar speciālajām vajadzībām un ļautu viņam augt patstāvīgi.
Un bieži vien tas priekšstats ir tāds, viņš neredz, nu viņu jāaizved, visu viņam jānoliek, varbūt viņu pat jāpabaro un pat jāapģēr. Arī tas dažkārt tiek darīts arī skolā, jā, arī sākuma skolā. Jā. Tā nedrīkstētu būt, ja skola uzņemto šo te atbildību, saprotot to, ka viņam ir maksimāli jātīsta šo bērnu, jāveido un arī jāmāc un jādod viņam šīs te zināšanas.
Lai gan nelielai, tomēr daļai sabiedrības Jūrmalas pilsētas Vaivaru skola, kurā ir salīdzinoši nelielas klases līdz 20 bērniem, tās pedagoga audzēkņi un viņu vecāki rāda priekšzīmi, kā būtu jāveidojas mūsu attieksmei un kādai jābūt saskarsmei ar visiem cilvēkiem, nešķirojot tos pēc invaliditātes. Bet arī uz šo skolu brauc bērni no citām Latvijas pilsētām, kas Strazdmuižu skolas direktors Ligits prāt nav 100% iekļaujošā izglītība.
Vispareizākā, vislabākā iekļaujošā izglītība būtu tad, ja šis bērns aiziet jebkurā vietā, tas izeja pa durvīm, man ir pāri ielai skola, un tā ir man tuvākā dzīves vietā, un es tur eju un drošu sirdi vedu savu bērnu, un viņš tur tiek pieņemts, viņš mācās neskatoties ne uz kādiem tur 30 bērniem klasē vai neatkarīgi no tā, vai tur 5 bērni klasē, bet diemžēl tas tā nav, un tad ir brīdī, kad mums jāsāk, nu, veidot šīs speciālās klases, un mēs sakām, jā, redz, mēs ņemam šos bērnus, mēs ņemam, tā jau ir atkal zināma segregācija, ja tā jau ir atkal šo bērnu nodalīšana. Tieši tāpat tās mums ir zināmi gadījumi, ka nu, bērni, kuriem nav nekādas problēmas vecāki, protestē pret to, ka šis bērns ir klasē, viņš manam bērnam atņem laiku, viņš tur taisa troksni, viņš tur traucē un es negribu, lai viņš tur ir.
Tikai nedaudz mainot savu attieksmi un pieņemot bērnus vai pieaugušos ar speciālajām vajadzībām savā ikdienā, lai tā būtu skola, veikals vai pagalms, mēs kā sabiedrība tikai iegūsim un kļūsim pilnvērtīgāka. Laura Davidavičus, 5 LV.